basekele tika
je ne peux pas être poser la
cise to ye banque les amis to ke n'ake pas de terre pas de terre
bo kolongono pe bomoi
bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino bo kolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali koko bakolobali kambo ya coronavirus gouvernement ya RDC bazali kokanisa nini pona kobatela bavandi ya mboka na bango pona likambo litali bokono oyo. Tolanda lisusu Dr. Dede Ndungi Ndungi o azali chef ya service ya programme national o etali makambo mabopeto na ba frontières.
Mabe ya bokono oyo muto ya vanango même soki azana nuna ba finete akokipe ko contaminer mutu mususu. L'idéal pour nous serait ezali ke tozwaneti ifika moko ba voyageur bazouta fine ababa koma na ba famille na bango totie bango na ifika moko na isolement pendant 14 jours et bongo ba bini ba kote na ba famille na bango makambo normalement il faut tout ça la yangwana tozou ka ba moyen pour na tokoka ko koma na niveau wana mais aussi avant ça tozou ça la neti suivi physique et téléphonique ya bato nyonso bazoya na ba mikanda o bazo koma ba renseignement na bango tozou benga na téléphone koyeba soki balamuki bien soki pendenge nini et puis bandeye nini kolandela bango kokende kotala bango ainsi de suite mais entre temps toteyi bango ndenge pe yako se comporter mais toza na ba pourparler mpona toyeba kosala ba isolement oyo bato bauti sur avant peut-être que buramatari azwa mokano ya kolobake baoyo baza kuna bayala mite mikololo biso mpe toza awa tokende nanu kote kuna te peut-être buramatari akozwa mokano wana e baoyo bazomiyela normalement il faut que la bango estika bafanda nanu pendant 14 jours avant la kota na ba estika na bango na bandako na bango donc voilà un peu donc parce que le kono oyo muto oyo aza contaminé mais asali nanu kosu kosu te asali nanu fièvre te asali nanu rhume te makoki deja kokontamine moninga mosusu alors il eza passe de mutu musu akokatisa pe frontière aza naye bien bozomona ye aza bien mais aye kodevelope maladie na kati ya mboka soki tosali attention te ekosala mabongo mais deja bafamille ebele ekozala concerne tolingi mpe ezala bongo sepesa tozosola lambola matari soki moyen ezali tocreer pase ya isolement toyamba bato wana et puis soki mbula matari akozwa kokalme baza mpe bandeko na biso mpe baonga kozonga akokalme batikala nanu kuna ti situation te kalme ekozala mpe malamu biso mpe tozodecourage bato oyo baza na voyage mpo se akokende fine mikolo oyo bakende te moyen bakende eza te parce que situation eza malamu te kuna bakokende eza mpona tona kozwa malade komemela biso tokosepela na eloko wana te donc on décourage tous ceux qui veulent voyager pour la Chine pour l'Asie présentement.
Docteur Dede, na likambo oyo olobi na baye bavandaka deja kuna toyebi ke bakongole bazali na bango partout bamisusu mpe bazali kuna bazwa kosala misala bamisusu mpe bazali kuna mpona kotanga mbula matari est-ce que ezwi mwa dispositif mpona kotala likambo litali bango nayebi te soki eza na banini na yo
enfait toza na mwa masolo toza na mwa masolo na mbula matari ezali biso tokopesa mwa baconseil me mbula matari deja mpe azwi azozwa mwa mokano wana ebimi nanu officiellement te me ye nde moto ya koloba ango biso tozali na droit ya koloba yango te mezali parmi baconseil oyo toki kopesa na mbula matari soit korekipere soit totikali na position oyo toza biso tokende te bawana mpe batikala nanu kuna babombama nanu kuna bazwa bokono yango te pour que biso tozala expose te parce que bokono ndenge nauti koloba ezali pase mingi soki ekoti na mboka na biso ekozala pase mingi mpona kogere yango yango tozolinga tobatela bafrontiere na biso makambo nyonso eleka bien
wana ezalaki Dr. Dede Ndungi Ndungi chef ya service ya programme national d'hygiène aux frontières tozwaki ye na nzela ya singa kouta Kinshasa matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi.